hari igihe umuntu akubaza ese uzaza, nawe ugatangira kwibaza ese gasanzwe ngirira ishaza, ubu ni neza cyangwa si neza. Gusa nawe iyo ushatse kumwemeza uhita umuteza neza, ubundi akamujigaza cyangwa akamwanuza.
Sinzabahereza kandi sinicuza, uyu munsi ni neza ariko ejo ni ishaza. Sinsabwa kubemeza aho ndi nsabwa kubinoza, kuko ibyo wifuza ntabwo ari byo bisikuza.
Sinakuraburiza gusa sinanaguhereza, uyu munsi ni muneza ariko ejo ni wa mushaza. Amuza na Tereza nibona hayiperereza yo kubanwa nkagiza maze nkahinjira nzimusa.
Ubu ni ugukomaza nituva kugutuza, nuko yasasa ku meza buri wese akomeza. Nimuteye iyo zaza turashaka kubinoza, mushani muzamuri ishaza babacengwa batisaza.
Ntakintu wazumbaza nashizanye nimuruza, abo bana bikuruza ndakubitira nkabariza. Kubunuza kubinoza ibijyana bizengereza abo basaza, kubatoza nibyo byiza iyo binaniranyura bareka bakazoza.
Iyo babonye umeze neza bashakisha ukuntu bakuzubaza, barashaka ko wambara iroza warabahabije nicyo bakuziza.
Abantu burya si beza baba bitoratoza, batumbira ufite ifeza iyo utarifite niyahuza.
Sinzabahereza kandi sinicuza, uyu munsi ni neza ariko ejo ni ishaza. Sinsabwa kubemeza aho ndi nsabwa kubinoza, kuko ibyo wifuza ntabwo ari byo bisikuza.
Sinakuraburiza gusa sinanaguhereza, uyu munsi ni muneza ariko ejo ni wa mushaza. Amuza na Tereza nibona hayiperereza yo kubanwa nkagiza maze nkahinjira nzimusa.
Wakubonyuza niwe nshaka kubunuza, gukora ikosa ni ukubikuza ukarekeza.
Ukubukuza, ukurembuza, ugutekereza bakabisoza, uguhengereza kiri ku meza wakubona ibebi ititiza.
Nta muntu uza ubu nisa kirateteza, icyo mubaza katasabye kumubatiza.
Gute wambuza kaniboni bici ni kunyeza, yacitse umugabira yoza ngo itaha itarayunyuguza. Heza
muntu yakudigiza urebye nabi yakubabaza,
nange nka munweza nka heza yabikaza nkakomeza neza.
Sinzabahereza kandi sinicuza, uyu munsi ni neza ariko ejo ni ishaza. Sinsabwa kubemeza aho ndi nsabwa kubinoza, kuko ibyo wifuza ntabwo ari byo bisikuza.
Sinakuraburiza gusa sinanaguhereza, uyu munsi ni muneza ariko ejo ni wa mushaza. Amuza na Tereza nibona hayiperereza yo kubanwa nkagiza maze nkahinjira nzimusa.
Beat killer.